Radė, mėly klausytojai, toliau tęsiu įrašus. Ir šiandien noriu pakalbėti apie protą. Labai gražus yra tekstas. Šeštam skyriui Diana Yoga, Bhagavad Gitai. Penktas tekstas. Udharet atmanatmanam, natmanam avasadayat, atmaivahyatmano bandhur, atmaivaripur atmanaha. Protas turi padėti žmogui išsigelbėti, o ne pražudyti save. Protas sąlygotas sielos draugas ir priešas. Taip pat Šila Prabhupada cituoja komentarę Amrita Bindu Panišadą, antrą tekstą. Manaiva manušyanam karanam banhamokshayo banhaya vishaya sango mukti nirvishayam manaha. Žmogaus protas ir vergijos ir išsivadavimo priežastis. Jūslių objektų užvaldytas protas žmogų pavergė, o atsitraukęs nuo tų objektų protas jį išvaduoja. Va, labai rimti tekstai, posmai. Šila Prabhupada rašo, todėl visada pajungtas Krišna sąmoniai protas yra aukščiausia išsivadavimo priežastis. Kaip gimė man šita tema? Daug dienų buvau vienas. Daug darbavausi fiziškai prie namo. Ir taip pat meditavau. Ir kai būni vienas, tiesiog tu per dieną pusirčiauji, esi su savo protu. Medituoji iki pusirčių, esi su savo protu. Dirbi darbus, esi su savo protu. Gamini maistą, esi su protu. Vėl pietus. Po to vėl dirbi darbus, esi su savo protu. Po to vakaras, gamini vakarienę, esi su savo protu. Eini miegot, vėl esi su savo protu. Ateina naktis, esi su savo protu. Tu realiai gyveni protę. Tai yra tavo kambarys, kuriame tu esi. Protas yra tavo namai, kuriame tu gyveni. Tai labai labai rimtas dalykas. Ir jeigu tavo protas yra netvarkingas, nešvarus, tau yra nejauku. Jeigu protas yra apvalytas, pastiguotas, tau jauku. Taip kaip namuose. Jeigu namai yra nesutvarkyti, yra daug šiukšlių, daug purvo, daug netvarkos, tau yra nemalonu būti erdvėj. Nei atsisės kažkur norisi, nei prigult kažkur norisi, nei kažką iš vis daryti. Bet jeigu namai yra švarūs, tvarkingi, ramybė, nieks nešokia, nieks neloja namuose, tai tu juose nori būti ir net nenori išeiti. Tai lygiai taip pat su protu. Protas, jisai yra kaip hard diskas. Jame yra praeitis, jame yra dabartis, Ir jame yra iš tikrųjų ateitis. Ir protas jisai sujungtas su 10 juslių, 5 pasaulio pažinimo juslės ir 5 veikimo juslės. Tai pasaulio pažinimo juslės bus kas rega, klausa, uoslė, lyta ir skonio juslė. O 5 veikimo juslės yra grybimo juslė, kuri reiškiasi per rankas, judėjimo juslė, kuri reiškiasi per kojas, komunikacijos juslė, kuri pas mus reiškiasi per balsą, šalinimo juslė ir reprodukcinė juslė, kuri reiškiasi per lyties organus ir šalinimo sistemą. Bet yra 10 juslių ir jos sujungtos su protu. Viską, ką mes matom, girdim, užuodžiam, liečiam, ragavim, eina į protą. Protas sumiksuoja garsą ir vaizdą dėl to, kada žmogus judina lūpas, mes tuo pat metu ir girdim balsą. Visa esmė yra proto užterštumas. Įvairiausiamis, kaip hardiskas gali būti užterštas būt virusais, taip ir protas gali būti užterštas įvairiausiais virusais. Tie virusai tai yra pagrindė 6. Bhaya, baimė, krodha, pyktis, kama, geismas, matsarya, pavydas, lobha, godumas, moha, iliuzija. Įvairias iliuzijas. Ir kuo mes daugiau išvalom šitų virusų, tuo protė būti jaukiau. Protas apvalytas duoda ramybės pojūtį. Ir su apvalytu protu, tiksliau, apvalytas protas, jis yra ramus protas. Ramų protą yra lengviau sutelkti į Radą ir Krišną, į žaidimus, į meditaciją. Ir patirti skonį. Jeigu mūsų protė daug yra neigiamų visokiausių emocijų, mes negalime būti vieni. Nes vienas reiškia, tu esi savo protė. Vienas tai reiškia, lieki su savo protu. Jeigu protė daug pykčio, tu neišbūsi vienas. Tau reikės eiti kažką šnekėti, kažką grumoti, kažką pyktis, kenkti. Jeigu pas te daug geismo, neišbūsi vienas, tau reikės antros pusės ieškoti ir sąveikauti su antra pusė. Jeigu pas tave daug baimių, neišbūsi vienas, tu mąstysi, kas bus. Vaikščius iš kampo į kampą. Jeigu pas tave daug pavydo, tu pastoviai negatyviai mąstysi apie vieną ar kitą asmenį. Pastoviai seksi, žiūrėsi tą asmenį. Net kaip kamsa. Šitoje nebūdo nei dienos, kai jis nemąstytų apie Krišną. Stoviai mąstė apie Krišną, nes Krišna turėjo jo išpranašautą, kad nužudys, žinai, 8 vaikas. Ir kelintas ten. Ravana pavydėjo Ramai, nes Sita buvo su Rama. Jeigu tu būsi godumas, paims tave, tu pastovi irgi. To noriu, ano noriu, to trečio noriu, ketvirto noriu. Taip. Reikės daug pinigų, reikės daug pirkinių daryti. Tu negali, tu turėsi judėti. O judesiui kas padeda 5 juslės. Griebimo, judėjimo, komunikacijos, tu eini kažką, griebi, darai, dirbi, šneki. Genitalijas pajungi, jeigu tau geismas. Ta visa sistema dirba. Ir tu niekur negali dingti. Tiesiog tas bio mašina, jinai tave judina. negali susikoncentravęs būti. Tai vienintelis kelias ramybę palaikyti yra apvalyti protą. Protas nesivalo taip lengvai, čia negrindis, kad paimi skudurą ir pravaliai. Ne, protas valas per daug dešimtmečių. Per daug dešimtmečių. Ir proto valymo technikos bhakti jogoje yra pagrindinės penkios. Šventas vardas, šventi raštai, šventos vietos, šventos asmenybės ir šventos dievybės. Tai yra pačios penkios galingiausios praktikos. Šventas vardas tai yra ne tik Hare Krishna mantros kartojimas, bet ir Diksha mantrų kartojimas ir atsiminimas be kartojant žaidimų. Ir va ta realizacija buvo, kai judėjau, kaip sakytom dienom, tą darai, bet visą laiką su savo protu. Tai ir tada gali pasižiūrėti, kiek tavo protas yra apvalytas. Šiaip, kada protas yra aprimęs, jisai linkęs yra susitelkti į vidinį aš. Jis atsitraukia labai stipriai nuo juslių objektų. Jeigu protas nepalytas, pavyzdžiui, daug eismo, tai žmogus norės per regos juslę žiūrėti priešingą lytį. Per klausos juslę girdėti ją. Per lytos juslę liest. Jeigu žmogui yra godumo valgiai, jisai norės per skonio juslę daug valgyti. Jeigu pa žmogui daug pykčio, jis norės daug plepėti. Jeigu pa žmogui daug pavydo, jis norės daug apkalbinėti, kritikuoti. Jeigu pa žmogui daug baimių, jisai daug norės mąstyti visokius variantus. Tu žmogus nebus ramus. Negalės būti savo kambarį. Tame kambaryje gyvena, sakykime, geismas, pyktis, pavydas, godumas, baimės, dar kažkas. Kaip demonai, jie tau neduoda ramybės, o kaip būna namas apsėstas, tave puola. Nežinai, kada puls, nežinai, kaip atrodys puolimas. Tai va tie šeši priešai, jie pastoja puolą, jie gyvena mūsų name, tai yra mūsų protė, ir jie puldinėja. Ir kuo tu daugiau išpravodini lauk šitų demonų, tuo turi ramesnį savo kambarį, tu tasi didesniai ramybei, didesniai laimiai, nes Bhagavad Gitoj Krišna sako, be ramybės laimė yra neįmanoma. Be ramybės. Laimė nėra įmanoma. Jeigu nori tos vidinės laimės, turi būti protas ramus. Jeigu tau užkliūna tas anas, trečias, ketvirtas, čia daiktas per senas, reikia keisti, va namas per senas, reikia remontai, reikia naujų baldų, reikia naujos mašinos. Čia tas blogai, apta žmogus blogai, ana žmogus blogai, žmona bloga, vyras blogas, sūnus blogas, anas blogas, politikai blogi, tai pradeda kabliuotis, ne? Drabužiai jau reikia, vis kažko tau trūksta, reiškia tu dar išėjęs esi į paviršių. Išėjęs tiesiog. Bet kada tu sugebi savo situacijai ramybę rast, balansą, reiškia protas yra apkontroliuotas, apvalytas. Viens rusų vienuolis pasakė, sako, ne vieta turi puošti žmogų, bet žmogus vieta. Mes labai dažnai norim, kad mūsų situacijos, kurios mes supa, mums neštų gėrį. Mūsų namas, mūsų kaimynai, mūsų šalia esantys žmonės, daiktai, drabužiai, darbovietė, vat, aplinkos, kuriuose mes būnam, žmonės, su kuriais mes būnam, mūsų turėtų vat, nešti gėrį. Bet iš tikrųjų, sakykime, toks dvasiškesnis prieimas yra, kad mes jiems neštume gėrį, mes jas harmonizuotume ir ne, mes neleistume, kad jie, va, tos visos aplinkos, mus išbalansuotų. Taip, nu, va, orai, ne, yra du mėnesiai vasaros, nėra. Tai arba tave jie gali veikti orai, arba, jie, arba tu jos veiki, ta prasme, kaip pasakyti, už lango jie palieka. Tai čia tau yra tavo reikalas. Jeigu pas tave yra daug norų viduj, noro tenkinti saulutę prie jūros, tai aišku, tave tai veiks. Bet jeigu tu neipatingai priklausai savo laimėje nuo tos saulės ir jūros, jį tai mažiau veiks. Įvairiausios nuoskaudos ant įvairiausių žmonių iš praeities žmogų kankina. Įvairiausi pykčiai. Nu, daug dalykų, vat viskas, kas sėdi sąmonėje. Vat aš norėjau pasitarinti tiesiog patį principą, kad kol tu savo šiukšlyną neišsimieši, tau visą laiką kažkas trukdys. Tai oras, tai maistas, tai daiktas, tai žmogus, tai politinė padėtis, tai ekonominė padėtis, tai kūnas sveikata, vis tiek kažkas tau dirgins. Ir tu ramybės neišgyvensi. Nes ta ramybė pas tave priklausys nuo išorinių dalykų. Visą laiką kažkas tampys. Visą laiką. Skaitosi, mes patirim trijų tipų kančias. Adiatmika, atibautika ir adhidaivika. Adiatmika yra kančias, kurias tu patiri nuo kūno ir proto. Atibautika yra kančias, kurias tu sukelia kitos gyvos būtybės. Ir adidaivika yra kančias, kurias tu sukelia pusdėviai. Tai adibautika, adiatmika yra kančias, kurios tau ateina nuo tavo pačio proto. Tavo geismai, tavo baimės, tavo pyktis, tavo godumas, tavo pavydas, tavo iliuzijos įvairiausias. Tave nervuoja, tave, nu, kelia bangas, tau neramu. Užtenka žmogui norėti vieno daikto labai, jis negali ramiai būti. O kai žmogus, kabutėse, įsimylė, meilė prasideda tarp žmonių, tai iš viso žmogus, jis negali būti ramiai. Jis kažkoks kaip pajungtas ant elektros vaikšto, pastoji masto, kaip susitiktų. Tai plus protą, tai protas, po to kūnas, nu tai jau nuo kūno labai sunku atsiriboti. Dantis skauda, sąnaris skauda, širdis skauda. Kažkokie tai sutrikimai žarnyne. Dar kažkas sunku. Adiatika. Tai yra adibautika, kitos gyvos būtybės. Bet išeini lauką kandžia tave odai į kitos gyvos būtybės. Tai yra patelės, kurios turi nešti kraują savo vaikam. Jos taip sukurtos, jos nesupranta, kad blogą daro. Į tau atsvakina. Arba loja šuo ant tavęs. Tai čia gyvūnai. O žmonės? Kas skaitosi labiausiai tave gali pradžiuginti ir įskaudinti? Artimieji, šeimos nariai, vyra, žmona, vaikai kažką pasako, kažką padaro, draugai, dar kažkas. Labai tamprus ryšiai yra, tėvai, kolegos darbe, labai tamprus ryšiai. Sakykime, mūsų gyvenime daugiau per žmonės eina, o tai dalykai. Arba pradžiugint, arba praskausmint. Iš kitų per klausą, per klausos jūslę tu išgirsti kažką, vat. Žmogus tau pasakė, tu toks ar anoks. Gero arba blogo. Tau sminga širdį. Netgi Mahabharatoje sakoma, kad o tie žodžiai yra kaip strėlės. Įsmingai tu jį negali. Labai sunku juos ištraukti. Su žodžiu gali pakelti ir gali nutrenkti žmogų. Ypatingai vaikai tėvam vat, pasako, nu, taigi paliečia ar antrą pusę savo. Na ir kas, po to yra pusdėvėje didaivika, tai nu, mes turėjom vasarą, arba žiemą minus 20, arba liūtis tenais rudenį. Negali. Tai tu nuo šitų trijų turėsi įsivaizduok kažkaip tai atsijungti. Nuo visų. Nesvarbu, koks oras, koks klimatas, kokia kūno padėtis, kokia proto padėtis, kaip su tavimi elgiasi šalia esantis. Atsijungti. Diena joga, vis dėlto šeštas skyrius. Diena joga. Ir susitelkti savo į aš. Čia ir yra. Visas šitas matilus pasaulis taip surėdytas, kad tu patiri įvairiausius, o tą dualizmą patiri, kol tau nekyla klausimas. O kaip pakilt? O kaip pakilt virš gėrio ir blogio? Skausmo ir laimės. Kaip pakilt? Kur yra ta platforma, kada tavęs neveikia nei materialus gėris, nei materialus blogis? Kaip mes kalbėjom. Yra priešinga lytis, nėra priešingos lytis. Yra pinigai, nėra pinigų. Yra valdžios energija, nėra valdžios energijos. Yra šlovės energija, pripažinimo, nėra pripažinimo. Yra kažkokiu tai vaikų energijos, nėra vaikų energijos. Ne, žmonės sako, va, vaikų nėra, nėra laimės. Va, nėra žmonos, nėra vyro, nėra laimės. Nu, ypatingai žmonės. Nėra saulės, nėra laimės. Nėra jūros, nėra laimės. Nėra... Taip toliau. At kaip pakilt? Tai ta būsena įvardinama yra kaip transcendentinė būsena, iškili būsena, kurią pasiekia vienetų vienetai. Iš milijonų milijonų tie, kurie jo siekia, vienetai pasiekia. Ir iš tų, kurie vienetai pasiekia, iš jų milijonų vienas, kuris suprato, pažino Krišną, Krišnos pavidalą. Ne šiaip pažino save kaip sielą, bet dar Krišnos pavidalą pažino. Tai va, koksai yra kelias ilgas, bet vertas. Nes jeigu tu nori būti laisvas, tai tu iš tikrųjų turi sumokėti labai daug. Tu turėsi išsivaduoti iš visų šitų dalykų. Turėsi išsivaduoti. Ir visi gyvenime įvykiai yra tam, kad tave treniruotų ir išvaduotų iš šitų dalykų. Tai bhakti jogas priima savo gyvenimą. Kaip treniruoti. Ypatingai reikia būti atsargiai, kai viskas sekas. Kuo mažiau kalbėti kitiem, nes nieks nesidžiaugs. Ir kuo mažiau prisirišti, nes viskas keičiasi. Viskas keičiasi. Jeigu tu esi sveiką kūną turi, tai nereiškia, kad tu turėsi po mėnesio arba ryto. Jeigu tu turi lėšų, tai nereiškia, kad tu jų turėsi ir toliau. Jeigu tu turi gerus santykius, tai nereiškia, kad tu juos turėsi. Ar jau turi kažkokią valdžią, turi gerą padėti visuomeniai, kažką valdai, kontroliuoji, tai nešia, kad turti turėsi. Putinas ir tas amžinas nebus. Ateis laikas ir jam. Ir Trumpoje ateis laikas, visiems ateis laikas atiduoti valdžią. Čia mes kaip sakyti, net mano visatos valdovai, administratoriai, kurie milijonus metų valdo, milijonus metų ten eina kadencija. Ir tie turi pasitraukti. Tai čia nieko amžino nebus ir jeigu tu būsi prisirišęs prie tų visų dalykų, tave tampys. Tai va tas vidinis kambarys labai labai svarbus, tai yra proto higiena. Mes turim kasdieną protą apvalyti, kasdieną savo kambarį apsitvarkyti iš pat ryto, atlikti meditaciją. Ir jeigu yra kažkokių tai bangų viduje, kažkokio pykčio, kažkokio nepasitenkinimo, kažkokio tai negatyvo, kažkokių baimių, ar geismų, ar dar godumų, belekovą iš kovės vardinom, reikia melstis ir prašyti, kad tai išvalytų. Krišna. Nes pats tai yra jo energijos, jis jas gali atitraukti savo valią. Ir žmonės, kurie nepraktikuoja, jie nu, tos energijose pastovė ir būna. O kas praktikuoja, jie toliau valo kasdieną to savo vidinio kambario vis ir daugiau apvalo. Plius, nereik pamiršti, kad yra dar norai. Įvairiausi milijonai norai, kurie yra susiję su geismu, su pykčiu, su pavydu, su godumu, su baimėm, yra norų krūva. Ir visa tai eina iš praeitų gyvenimų. Tas protas, tas kambarys, jis yra be galo senas. Jam yra ne vienas milijonas metų tavo namui, kuriame tu gyveni. Fizinis kūnas krenta ir jo nebelieka, bet subtilus kūnas, jisai lieka po mirties ir palei subtilaus kūno, palei proto, prote esančius truškimus formuojasi naujas grubus kūnas. Ir visa informacija apie praeitas inkarnacijas glūdi protė, šitam hardiske. Jeigu tavo protas stipriai apsivalo ir nurimsta, tu gali pamatyti praeitas savo inkarnacijas ir netgi patirti tai, ką tu patyrėjai. Patirti savo mirties būsenas, kaip tu mirėjai, kaip tu gimėjai, kaip tu buvai mamos iščiose, kokias tu lytis turėjai, netgi gali patirti, kaip tu buvai moteris, ar kaip tu buvai vyras, ar kaip tu buvai gyvūnas, ar pusdėvis galima, visa tai yra, visa tai yra. Tai grinai priklauso nuo to, kiek tu apvalęs protą. Nes apvalytas protas turi be galo gilę atmintį, tu gali iš jo išsitraukti, ką nori, su intelektu. Intelektas skaitosi iš proto, išsitraukia tai, ką jam reikia. Va, iš duonbazės. Ir jeigu protas ramus, tu jo nurimusiam vandenį, kaip tokiam gerai berodančiam televizoriuje, be sniegelio gali matyti, tu duodi komandą, aš noriu pamatyti savo praeitą gyvenimą. Ir tau rodo. Tau užtenka, matot, intelektas, jisai veikia, kaip kai jisai duoda nurodymą. Va, taip pat, kaip, pavyzdžiui, būtų navigacija, jo, mes su intelektu sakom, intelektas ką, brėžia tikslą. Mes sakom, mes važiuosim dabar į Klaipėdą, jo, ir tu suvedi Klaipėdą tokia gatvė. Tu duodi komandą, čia yra intelektas. Ir tada navigacija, kaip protė, išmeta vaizdus, kelius, kurie veda į Klaipėdą. Taip ir vat, nes ten yra duonbazė. Pats protas negali savo įsakyti, intelektas turėjom nurodyti. Man reikia tos ir tos info, pateik. Ir protas pateikia. Bet protas turi būti ramus, kad tu jo veidrodyje, jo monitorėje, jo ekrane matytum ramiai vaizdą. Jis turi būti ramus. Tai reikia taip pat, tu duodi komandą, aš noriu pamatyti savo antrą gyvenimą. Ne paskutinį, bet prieš paskutinį gyvenimą. Ir viskas turėtų atsirasti protė, jeigu jis yra skaidrus, apvalytas. Jeigu nėra tiek, jis neatsiranda. Bet tai yra įmanoma. Nes jame yra visas tavo inkarnacijos. Nuo pat amžiaus glūdumų. Milijonai gimimo atgal. Jeigu tiek buvo. Ar šimtai tūkstančių gimimo atgal. Viskas. Su tavo tėvais, motinom, vaikais, jeigu tokių buvo, žmonom, planetom, kuriuose tu buvai, be abejo, ne tik Žemė, belė kurioje planetoje galėjai būti, tūkstančiose skirtingų planetų, su civilizacijom, su kalbom, su viskuo, viską gali išknist, bet jis turi būti ramus. Jeigu ten yra bangos, tu negali pamatyti. Tiesiog. Va, tai tas proto kūnas, kambarys, kuriame tu gyveni keurą parą, jis su tavimi yra nuo pat senų senovės. Ir jeigu tu nori, kaip sako, susidraugauti su savim, tu turi susidraugauti su savo protu. Ir Bhagavad Gita sako, tai turi sutelkti į tai, kas jį valo, į tai, kas jį maitins. Tai yra į kūrėją. Jeigu tu protą sutelksi kažkokį jūslių objektą, tu nepasimaitinsi. Pavyzdžiui, kažkokius skanius maistus, tau vis kažko norėsis. Tu valgysi, bet tu neužsipildysi. Į kažkokius gražius vaizdus, pavyzdžiui, gamtą, tu neužsipildysi. Tau vis tiek kažko trūks. į gražias moteris ar vyrus tau kažko trūks. Kokį nori tu jūslinį, lytą, reagą, klausą, visas jūslės gali sutelkti, tau trūks. Vat viens išlindo čia toks, kur švaistė pinigus ten su krūvo moterų jachtose plaukėdavo. Švaistė savo milijonus, pasakė, aš vis tiek neradau užsipildymo. Ten prie jo gulėdavo, ten nežinau, po 10 ar po kiek meilužių, kurios už pinigus jachtose jie aptarnaudavo. Valgydavo prašmatniausią maistą, plaukėdavo jachtoj su moterim, dar fotkindavosi, filmuodavosi, dėdavo į Instagramą, ten krūvos pasiekėjų šlovę turėjo, nu viską turėjo. Jis pasakė, bet vis tiek kažko trūksta. Vai viskas, tu vis tiek, tu gali pati sistemą, tu protą su jūslėms sulėti prie objektų jūslių, materialių. Nieko tu nepeši vis tiek. Tu gali tik tais, jeigu nori užsipildyti, tai sujungti su transcendentiniais objektais. Tada užsipildys tavo protas. Dvasiniai garsai, dvasiniai vaizdai, dvasinis maistas. Dvasiniai kvapai. Aišku, yra dorybės gūnos, materialūs objektai, kurie užpildo iki kažkiek, pavyzdžiui, gamta, relaksacinė muzika, harmoningi santykiai, ten dorybės gūnos maistas, bet jeigu ten nebus dievo, laikui bėgant ir tai neužpildys. Yra žmonės gyvena prie vandenynų, Šri Lankoj, Kanarai, ten kos tik tais nenori, ne? Kur yra dorybės gūna, vandenynas, saulė beveik visus metus, švieži vaisi ir daržovės, viskas. Bet nėra iki galo patenkinti. Taip, jie yra laisvesni, jie yra laimingesni, bet jie gyvena materialiai ir nėra užsipildę. Bet tu dadedi dvasinius objektus, tai yra ausis klauso dvasinių virpesių, rega žiūri dvasinius vaizdus, dievybė, šventas vietas, dvasinius filmus, liežuvis ragauja dvasinį maistą, uostai dvasinės paukotas gėlės, smilkalas, o tada pradeda pildyti sielą, ypatingai nuo klausimas, nuo klausos jūslės sulėtimo su mantrom, su šventais vardais, su paskaitų klausimu, šventraščių skaitimu, mes kai skaitam irgi klausom. Va tada protas rimsta. Tai va tai mūsų amžyje yra didžiausia problema, tai yra žmonių protai. Jie yra pastoviai jaudrinti, nes žmonės protą sulečia su socialinėm medijom, jie labai daug skaito socialinėse medijose vaizdų žiūri, tekstų, nu tekstų mažiau, bet labai daug vaizdų. Ir tie vaizdai, kai skrolinami, jie keičiasi, žmogus jau nustatyta nebegali sutelkti ilgai dėmesio, jam turi keistis. Realiai jis tą informaciją iškart pamiršta, bet jam turi keistis tie vaizdai ir jis tai daro tam, kad nusiramint. Tai yra tam, kad dėmesį nuo savo kambario nusisukt. Jam yra nejauku būti savo kambarys, savo protė, tai jam reikia pabėgti kažkokius vaizdus, žiūrėti filmus, žiūrėti YouTube, dar kažką paskesti ten. Arba į besustojimą bendravimą su kitais kažkokiom tai temom. Tai yra bėgti pasoviai iš savo kambario, netgi tiesioginė prasme palikti namus, bėgioti sociume, ardytis, darytis ten. Moteris ypatingai dabar jau tai nebegali namuose išbūti. Nebegali, jau reikia ir ta, ir ta, ir ta, ir ta. Nors ir maži vaikai yra, ir daug ką veikti yra, bet nebeužpildo, nebegali. Nu, neramybės pastoviai žmogus yra išėjęs iš savo kambario, nes tas kambarys yra nešvarus, nejaukus, jame yra daug visokių, kaip sakom, demoniukų, baimių, geismų, pavydų, pykčių, godumų, ko tik nenori. Ir žmogui savo vidui nebėra jaukų, jisai lenda išorį. Kuo daugiau žmogus eina išorį, reiškia to mažiau jaukumo vidui. Nes praktika rodo, kad didieji bhakti jogai, jie labai ilgai galėdavo išbūti vienatvėje. Vienatvėje. Savo ryšyje su savim ir su kūrėju. Nesvarbu, ar jie būdavo šeimo žmonės, ar ne šeimo, visiškai yra nesvarbu. Na. Aš jau nekalbu apie jogus Himalajose, kurie iš tikrųjų medituoja ir jie turi būti susidraugavę su savo protu. Protas turi būti labai labai apvalytas iš praeitų gyvenimų, kad tokias praktikas atlikti. Ir kodėl prilipo tas internetas, tos medijos visos dėl to, kad žmogus turi kur padėti protą. Nu, jisai pabėga nuo savęs ir pasislėpia už visų Facebook'ų, Instagram'ų, YouTube'ų. Taip pat žmogus pasislėpia už labai didelių bendravimų, daug bendrauja su visais apie viską. Arba per daug politiką, ekonomiką domisi, ar pastoviai keliaujam, reikia, kad vaizdai keistusi, pastoviai nenusėdi vietoj. Tai ten, jam reikia pastoviai objektų, vaizdų, kad keistusi vaizdai, keistusi garsai, viskas keistusi. Čia yra problema ir po to žmonės skundžiasi, kad sako, protas neramus, banguoja, siūbuoja, reikia ir raminamuosius ir tą ir aną, su stresu nesusitvarko. Nu, dėl to, kad nėra to proto apvalimo technikos netaikomos. O protas yra ką, jis kaip dulkių siurblys pastoviai kaupia, jeigu tu jo neišvalai reguliariai, jis tampa vis mažiau ir mažiau ramus ir jame mažiau ir mažiau gali būti savo proto kambarį, tave kankina. Nu ir ką tada internetas pasiūlo, ateikit pas mane, jūs galėsit paskęst keurą parą, keurus metus, tiek įvairovės, nes kasdieną tiek naujos medžiagos išeina. Ir dabar jau kas daroma, dar ir ne tik internetas, bet dar ir 3D ateina, taip. Tau jau sukuria virtualų pasaulį, kuriame bus ir kalnai, ir upės, ir ežerai, bus ir dirbtinis intelektas, tu jame kalbėsi su kažkuo, su visokiom būtybėm, bus asistentai virtualus, tu gal sutiksi merginą virtualiai ir dviejį vaikiną, jisai bus už tave išmintingesnis, su tavim kalbėsis, visada bus tau geras. Tave nardina toliau, dar toliau, ne taip, kad tu čia užėjai į kokį Instagramą ar Facebooką ir išėjai. Ne, tu tiesiog įėjai ir įėjai į kitą pasaulį. Facebook'e tu nepamatysi ar Instagram'e nei miestų, nei kelių, nei upių, nei žiūrų, o 3D realybėje tu realiai gali gyventi. Ir skraidyti, ir važiuoti, ir bendrauti su žmonėm, ko tik nori. Tu realiai kitoj realybėj. Tai naujas lygis. Tai tokie žmonės, jie bus iš vis nebejaus savo vidinio kambario, savo proto, savo psichikos nebejaus. Jie tiesiog gyvens kitoj psichikoj. Bus kitur inkarnavęs. Inkarnuosis į 3D realybę. Tai psichinių ligų iš prognozuoju, bus žiauriai didelis padidėjimas, nes daugelis psichinių ligų yra susijusi su tai, kad žmogus elgiasi vienaip, o jo vidus nori visai kito. Ir įvyksta konfliktas tarp jo vidaus ir išorės. Tada atsitorfuoja smegenis. Nes žmogus neklauso smegenų. Jis eina prieš savo vidinį pasaulį. Pradeda atsitrofuoti smegenis ir atsiranda visokie psichikos sutrikimai. Nu. O kada žmogus iš vis išeis į 3D realybę, jis iš vis eis į konfliktą su savo vidiniu pasauliu, nes vidinis pasaulis iš tikrųjų sveikas, jisai nori vystytis. Tu 3D realybėj nesivystysi. Tai yra sukurta tinginiam, kurie nori gulėti, popkorną valgyti ir nieko neveik, nieko nesitobulinti. Dar bus, aišku, robotės, kurios ateis paglostis, dar iš savo rankų pamaitins tave, pabučiuos, ką tik nenori padarys ir tu dar toj 3D realybėj bus. Ta prasme, apsistatys žmonės. O vidus sutvertas taip, kad jis pastoviai evoliucionuotų, pastoviai vystytųsi. Taip sutverta yra. Ir kadangi sustos psichikos vystimasis, fizinio kūno vystimasis, jau dabar yra apstojęs. Daktarai skundžiasi, kad praktiškai visų paauglių laikysena yra jau iškreipta, raumenynas silpnas, nes žmonės prie ekranų praleidžia. Eisi konfliktą su savo fiziniu kūnu ir su savo subtiliu kūnu eisi konfliktą. Ir atsiras daugiau lygų tiek fizinių, pradedant nuo iškreiptų stuburų ir visokių. Jeigu iškreiptas stuburas, tai tada ir sanariai greičiau dyla, ir širdžiai apkrova eina, jeigu kupra yra, spaudžia širdį, ten krūvos reakcijų eina. Grandininės tokios reakcijos. Ir eisi problemos su psichika. Nu, dėmesio sutelkimas, gebėjimas atsiminti, analizuoti, juk viskai dirbtinis intelektas dabar darys. Ir kurs muziką, ir rašys dainas, ir redaguos nuotraukas, ir tau tekstą analizuos ir pateiks išvadas, realiai atsitrofuos. Fizinis, aš bent jau prognozuoju, kad vyks atsitrofavimas baisus fiziniai subtilus kūno. Jau dabar tai vyksta, bet kas ateina bus dar labiau. Ir tik tie, kurie klausys savo vidaus, sugebės visas šitas technologijas panaudoti taip, kad jos netrukdytų. Dirbtinis intelektas gali būti panaudotas labai geriem dalykam ir jis gali tave pražudyti. Čia yra kaip tu naudosi, bet kad tu jį naudotum, kaip pavyzdys, tu turi turėti labai gerą pojūtį savo vidaus. Aš, pavyzdžiui, iki šiol nerezimuoju tekstų su intelektais. Aš jį naudoju tik paieškai pagrindę ir internete paieškai, tai geriausia naršyklė. Ar tenais medžiagos suradimui, bet jeigu yra tekstas, aš jį pats skaitau, aš pats analizuoju, pats išvadas darausi, pats santraukas darausi, kad neatsitrofotų smegenis. Nu, ten gali, pavyzdžiui, jeigu 20 nuotraukų reik suredaguot, gali paprašyti intelektą suredaguot, ar ten kažką nupiešti tau, ar supratimo tikslais, pažinimo tikslais, bet kas liečia kūrybą, jokiais būdais negalima eiti ten, nes tau nebeveiks, kūrybinės galios nebesivystis, analitinės galios, strateginės nesivystis. Aš netgi manau, kad navigacija yra didelė prasme blogis, nes nesivysto jokia atmintis, strateginis mąstymas. Aš pagaunu save, atvažiuoju į Kauną, gimtą, aš ten man reikėtų ilgiau pasėdėti, pagalvot, kaip važiuoti, aš pykšti navigaciją suvedu, važiuoju, kaip man rodo, vietai to, kad aš atsiminčiau, analizuočiau, biški pastrateguočiau. Aišku, yra sferų, kur tikrai jisai praverčia, aš nieko nesakau, bet aš visą laiką apklausiu, ar aš galiu tai pats padaryti, ar man reik mašinos. Jeigu aš galiu tai pats padaryti, aš darau pats, nebent super nėra laiko, tavo ekstra situacija, bet tai nėra kasdiena. Šiaip darai pats. Lygiai tas pats, žinai, kad tu gali su kažkokiais tai paspirtukais važinėti, tu gali pėsčiom eiti. Tu paspirtuku važiuodamas neišvystysi raumenų, kurie reikalingi. Kojų raumenis yra labai stipriai susijęs su ilgamžiškumu, nauji tyrimai rodo, su imunitetu, su daugu. Ir jie turi būti stiprus, bet kad jie turi būti stiprus, tu turi vaikščiot. Tu gali eiti tas treniruoklių salės ir ten toj uždaro ir dviejai kilnuot, bet tai irgi yra nenatūralu, nes tu nebesilieti žemės. Ir tu kvepuoji kitų žmonių iškrovom. Tu negauni pranas. O visur, kur yra žmogaus, va tokie sukurti, jie kažkokie turi šalutinį poveikį. Tai tu eik vaikščiok dabar basom. Kiekvieną vakarą pavaikščiok basom. Duok krūvę kojom. Dirb fizinius darbus. Nebūtina pritapimus daryti. Tu tiesiog dirb fizinį darbą. Kuo įvairesnė, tuo geriau. Tada įvairesnės grupės raumenų dirbs. Tai va, aš ką noriu pasakyti, kad vyksta labai stiprus tendencingas atitolinimas žmogaus nuo jo proto. Ir kadangi žmonės savo protų nedirba, jiems savo protę būti tampa vis mažiau komfortiška, vis mažiau ramu, jiems yra sukuriamas išoriniai pasauliai, išorinės jūslių objektai, pateikime labai skanus, ir žmogus išeina iš savo vidaus, tam, kad kitur nusiraminti ir kitur laimę rast, kai tikroji laimė realiai sklinda iš jo vidaus. Dėl to bhakti yoga yra labai labai vertingas dalykas, tu kiekvieną dieną valai tą protą ir jeigu atsiranda pas tave skonis vidiniam dvasiniam dalykam, tu pradedi užsikabinti ant gebėjimo pasisemti džiaugsmą viduje nekontaktuojant su jūslim, ne per maistus, ne per bendravimus, ne per keliavimus, ne per daiktų pirkimus, ne per dar kažką, bet va tiesiog nemokamai. Vienam kvadratinio metro reikia ir karoliukų, ir tu pasisemi laimės. Debė mums reikia ir visai kitų laimių, tų materialių, bet jos pradeda, tu gauni, kaip pasakyti, tu gauni viltį, kad tu išlipsi iš priklausomybės nuo tų išorinių laimių, iš tos vergovės. Žmonės sako, va, man reikia to, man reikia nuo, bet to aš negaliu, bet to aš negaliu, bet aš negaliu. Neišnaudoja savo vidinio potencialo. Ir mes metų metais dešimtmečiais bandom susisiekti su anapusybė, kuri duona nepaprastai daug energijos gali duoti. Ir ramybės, ir laimės, ir ko tik nenori. Ir kuo mes tą kanalą stipresnį pasidarysim, tuo mes būsim turtingesni. Tikra ta žodžio prasme. Dėl to praktikuokim kasdieną, nepraleiskim nei vienos dienos, ypatingai kada aš. Radė, radė.